Rozdielnymi názormi na hodnotové otázky sa vôbec netaja. Stoja aj na opačnej strane barikády v prípade členstva v NATO a jeho výhodách. Reč je o Milanovi Mazurekovi z Republiky a Jurajovi Krúpovi z SAS. Oboch pánov tejto chvíli vítam v štúdiu. Dobrý večer.
Pekný večer.
Dobrý deň.
No a moje meno je Lenka Ježová, vy sledujete Analýzy 24, reláciu streamujem aj prostredníctvom Facebooku a pre mojich hostí môžete nechať aj otázku v sekcii komentáre. Pani, poďme teda na to. Včera pomerne asi jednoznačne by sa dalo povedať, že tomu mediálnemu priestoru a dokonca možno, že aj nielen u nás doma, ale dokonca sa to dostalo ešte aj do zahraničných médií, teda rezonovala potýčka medzi Igorom Matovičom, Robertom Kaliňákom, ale teda aj ďalšími členmi strany Smer. My sme si mohli teraz takú krátku ukážku pustiť, že ako to včera vyzeralo. Pani, patria takéto prejavy do politického života, pán Krupa?
Predvčerom myslím si, že bola veľká hromadná bitka v obci Žehra, kde sa asi, neviem, stovky Rómov medzi sebou pobili. Deň na to sme videli takéto predstavenie, teda bitku bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra. Kam ešte hlbšie sa dá klesnúť? Toto je taký ten guerrilla marketing Gala Matovič, ktorým odštartoval svoju kampaň.
Čiže bola to kampaň teda?
Samozrejme, že to je kampaň. Samozrejme, že tak tam išiel s megafónmi a išiel provokovať a vidíte, teraz každý si z toho robí to svoje. Jeden je martýr, pretože holými rukami bojuje proti mafii a druhý je teraz akože ďalší martýr, pretože bojuje proti psychopatovi a teraz tu máme presne tento moment, ktorý vlastne má ako keby nahrávať aj jednej aj druhej strane, pretože oni si neberú voličov. Ja len dúfam a pevne verím, že na toto už ľudia neskočia, že si budú vedieť aj v tomto zorientovať, že na takéto niečo už ľudia nie sú zvedaví a skôr naozaj hľadajú politikov, ktorí prichádzajú s riešeniami a majú trošku iný prístup a iný postoj.
Čiže podľa vás to rozhodne nepatrí do politiky? No,
samozrejme,
do
že
kultúry.
Nie, to je bez diskusie.
Pán Mazurek, vy to ako vnímate? Má toto byť súčasťou našej politickej kultúry alebo takéto niečo by sa nemalo opakovať?
Ja som presvedčený o tom, že keď občania Slovenskej republiky, ktorí platia dane, chodia od rána do večera do práce a musia živiť týchto politikov, potom vidia takéto scény, tak sú nesmierne sklamaní a to je podľa môjho názoru výsledok tých 3,5 roka vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera na toto, čo mohli ľudia vidieť na televíznych obrazovkách. Oni vlastne premenili politický život na Slovensku. Príde, provokuje, vyvoláva konflikty, násilie, ostatní sa potom nechajú strhnúť a takéto scény, ktoré potom obletia nielen Slovensko, ale celý svet, reprezentujú slovenskú politickú realitu a z môjho pohľadu každý občan Slovenskej republiky musí nad týmto len a len krútiť hlavu.
Pán Mazurek, aj vy ste sa v minulosti stali súčasťou rôznych takých pochodov, ktoré by sa dalo povedať, že neboli veľmi pokojné, mohli byť až dokonca aj s tými agresívnejšími prejavmi. Dokonca aj pán Krupa v rámci upútavky vám dal otázku. Môžeme sa teda pozrieť spoločne, že čo sa udialo a na základe čoho vlastne položil pán Krupa otázku, ktorú môžete potom zodpovedať.
Veľmi rád by som vedel, či pán Krúpa, rovnako ako jeho kolegyne Cigániková a Kolíková, verí, že existuje 17 pohlaví.
Pána Mazureka by som sa chcel opýtať, či už sa dokázal verejne ospravedlniť tej arabskej turistickej rodine.
Odvysielali sme si teda obidve tie otázky, ktoré ste dali si navzájom. Môžeme najskôr tá otázka, ktorú vám adresoval pán Krupa. Ospravedlnili ste sa tejto rodine turistickej?
Ja som úplne fascinovaný naozaj, že v každej jednej televíznej debate, kde sa objavím, je toto video, pričom musím zdôrazniť tak ako vždy, že som sa nielenže opakovane ospravedlnil, ja som k tomu dokonca natočil aj video, ale viete, musím povedať úplne na rovinu, objektívne a jasne. Ja som predtým nebol poslancom Národnej rady a dnes by som sa v živote takto nezachoval, čiže je mi to ľúto a rovnako takýmto spôsobom teraz odsudzujem toto správanie, ale nedá mi povedať jednu zásadnú vec. Je nemysliteľné od poslanca SAS, ktorého kolega Peter Osusky na námestí, nie ako 20-ročný chlapec ako ja, ale ako vyše 60-tník, dlhoročný poslanec Národnej rady, vyfackal človeka, to znamená, robil ešte horšie veci, ako sme videli na tom zábere s Kaliňákom a Matovičom, len za jeho politický názor. A nie len ako ja, ktorý som len vulgárne nadával, sa za to neospravedlnil. On je na toto dokonca hrdý. Čiže strana SAS je tá posledná na svete, ktorá mne môže čokoľvek vulgárne vyčítať.
Pán Krupa, môžete teraz zareagovať na takéto tvrdenia?
Ja si spomínam veľmi dobre na tieto incidenty. Totiž to nešlo o žiadnych imigrantov ani nič podobné. To boli turisti, myslím, že zo Saudskej Arábie, ktorí sa prišli vlakom pozrieť do Bratislavy.
Čiže to bola zažili promocia ich rodinného príslušníka?
Niečo takéto. Každopádne si spomínam, že to nebol jediný incident. Kolega aj s jeho kamarátmi potom ešte prednarušil aj, tam bol nejaký medzinárodný pretek, kde dokonca aj pretekári, ktorí boli z rôznych iných krajín, tak boli napadnutý, čiže tam bolo celkom zaujímavé. Ale kvitujem, samozrejme, pán Mazurek sa ospravedlnil, beriem to ako za vybavenú vec. No čo viac k tomu teda povedať? Ospravedlnil sa, takže beriem to.
Keď už odsudíte takéto správanie, bolo by fajn odsúdiť aj toho vášho kolegu, lebo to by bolo naozaj férové.
Vy spomínate ten incident, kedy
zbil človeka.
Kedy ten takzvaný reportér Vásky, ktorý chodí s tým Daňom, chcel robiť tú Roxorovú revolúciu a vykrikoval na pána Osuského, že je fašista alebo niečo podobné. No,
tak, a on ho udrel.
Áno, no, on ho udrel, no tak pán Vásky teda vidí. Áno, asi mu to
ublížilo. V každom prípade asi žiadne násilie nie je v poriadku, pán Krupa.
Asi tam možno došlo nejakému poškodeniu mozgu, ja neviem vám teraz povedať. Každopádne takto sa to stalo, áno, beriem to na vedomie. Je to samozrejme na pánom Osuskom, ako sa k tomu postaví. On sa k tomu postavil jasne, takže ja toto považujem za vybavené.
Čiže pán Krupa neodsudzuje politické násilie.
Teda násilie v rámci politiky. Zároveň ja to rozšírim aj, že do fyzickej potičky sa dostal aj váš kandidát Miroslav Martinka. Sú tam teda rozdielne interpretácie, že kto začal podobne. Dajú sa teda oddeliť naozaj tieto incidenty od takého toho politického života? Dá sa to úplne izolovať?
Pán Martinka bol napadnutý v nejakej komisii.
Valil sa guláš. Áno, valil
sa guláš, alebo v nejakej tej vyhodnocovacej komisii, kde dvaja podnapití prišli a ho napadli. To je celé, sú aj z toho zábery, ako ho bijú. On sa len bránil. Čiže toto je, akože, prepáčte, ale to už je úplne niečo iné. To už je iná dimenzia, keď niekto napadne človeka takýmto spôsobom. Takže tu, aby akože pán Martinka alebo vôbec akože Zasko uvažovala nad niečím takýmto, je akože skôr by som očakával, že bude podané trestné oznámenie zo strany pána Martinku. On nejakým spôsobom jednoducho nechce do toho ísť, nechce sa s tým zaoberať, pretože to považuje za jednorázový incident. Podľa mňa nechce uškodiť tým ľuďom, ktorí boli podnapití, pretože ako náhle by mal aspoň 7-dňovú EPN-ku, v tom momente tí ľudia majú vážny problém. A myslím si, že to je akože z jeho strany veľmi až príliš meké.
Čiže nespájali by ste to žiadnym spôsobom takýmto vlastne tie dva incidenty, čo tu nás spomínal pán Mazurek a zase takýto útok?
Tak pozrite sa, toto sú určité veci, napríklad keď sa bavíme o pánom Osuskom, tak to bolo niečo v afekte a niečo iné. Keď
napriek tomu moja otázka je, že či by mal byť politik afektívny a ísť do útoku?
Samozrejme, že nie. To je presne o tom, že musíte zniesť trošku viac ako bežný človek, pretože predsa len ste na verejnosti a ste permanentne v podstate vystavení nejakému tlaku a verejnosti. Čiže toto sa. Ale áno, takéto chyby sa môžu stávať.
Pán Mazurek, vy ste v rámci toho svojho úvodného videa sa tu pýtali pána Krupu, ako on vníma tú gender stránku. Vy ste tam konkrétne spomínali 17 pohlaví, ale asi predpokladám, že ste mysleli tých 71, čo rozprával anglický Facebook.
Ja neviem,
to tam
presne,
zadefinovali. Tak po prípade, že či chcete ešte rozšíriť túto otázku na pána Krupu?
Ja poviem úplne presne, čo sa udialo, a preto budem rád, keď pán Krupa objasní aj divákom tieto záležitosti, pretože jeho kolegyne poslankyňa Cigániková a Kolíková predložili do Národnej rady novelu zákona, konkrétne trestného zákona, ktorá hovorila o tzv. Hanobení rodovej identity. A ja keď som sa na to pýtal, že čo to vlastne má znamenať to hanobenie rodovej identity, či to teda znamená, že ak sa niekto považuje za 17. pohlavie, ako príklad, keby pán Krupa teraz povedal, že nie je muž, ale 17. pohlavie, a ja sa mu začnem verejne vysmievať, že to nie je pravda, že robíš si zo mňa srandu, on by mal teoreticky právo podať trestné oznámenie, pretože by som páchal trestný čin hanobenia rodovej identity. A tá pani Cigániková mi v parlamente svete prisahala, že áno, presne toto to znamená. Doslova na mňa vyskočila a pán Krupa za tento zákon hlasoval. Preto ma zaujíma, či tak ako jeho kolegyne veria na 17. pohlavie, či to verí aj on, pretože tu hovoríme o nejakej bazálnej príčetnosti politických zástupcov ľudu.
Pán Krupa, ako to teda vy máte nastavené v rámci strany, čo sa týka hodnot?
Myslím si, že v tomto je to úplne jednoduché. A keď sa už bavíme aj rodovej rovnosti, tak samozrejme, že ju vnímame aj podľa toho, ako sa vychádza napríklad zo slovníka, že čo ten rod znamená a podobne. To, že sú potom rôzne interpretácie, je už potom na jednotlivých, či už orgánoch, či trestnom konaní, alebo niečo podobné, ako náhle príde k hanobeniu. Ja si ale myslím, že toto sú úplne marginálne veci, pretože z pohľadu vytvárania tu akéhosi tlaku na to, že tu máme nejaký, jak by som povedal, nejaký plazivý alebo plazivú ideológiu alebo niečo podobné. Každopádne, títo ľudia, každý človek si je rovný pred zákonom, vychádzajúc z charty OSN, má rovnaké práva, čiže si zaslúži aj rovnaké zaobchádzanie. A to znamená, že budeme rešpektovať to, čo je, čím je. Tú časť, teraz sa tu budeme baviť, že koľko je pohlaví alebo niečo podobné. Viete čo, ja sám neviem, ja sa do týchto vecí nestaram. Neviem, možno, že to vie pán Suja, keď ešte bol v liberálnej strane zelených, keď chcel obhajovať a chrániť medveďov, tak možno, že tam riešili aj liberálnu gender ideológiu, ktorá asi, ja neviem, podľa mňa to je u vás asi expert, ja na to expert nie som.
Neviete, koľko je pohlaví?
No, ja sa tým nezaoberám, neviem, koľko je.
Tak sú dve, ja vám poradím, ja to viem.
Ja to myslíte, akože viem, samozrejme, že... Áno, samozrejme, že sú dve, ale ty, ako myslíte, tieto, čo vy tu riešite, tých 17 či 71, to, vôbec som sa tým nikdy nezaoberal, ani sa tým zaoberať nemienim.
Ale máte kolegyne, ktoré na to veria, tak preto bola tá moja otázka.
Kolegyne, ktoré riešia rodovú rovnosť... Rodová rovnosť bola opäť v parlamente, akým spôsobom by ste sa k tomu postavili a prečo ste napríklad nepodporujete registrované partnerstvo?
Rodová rovnosť a rodová ideológia je niečo úplne iné. Rodová rovnosť, ak si berieme to, že muž a žena musí mať rovnaké práva, je niečo, čo je v spoločnosti všeobecne akceptované ako skutočnosť. Ale ak hovoríme o tzv. Hanobení identity, rodovej identity, tak hovoríme presne o tej téme, o ktorej som sa bavil. A pán Krupa to samozrejme bude zhadzovať ako nejakú nedôležitú maličkosť, lenže my hovoríme, ako som spomínal, o bazálnej príčetnosti poslancov Národnej rady, čo sú volení funkcionári, ktorí prijímajú zákony, ktoré majú vplyv na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. A keď je ako on poslanec, ktorý nevie povedať, koľko je na Slovensku pohlaví, tak potom čo o takého poslanca môžu občania očakávať.
Bazálna príčetnosť je vedieť odsúdiť napríklad holokaust.
Odsudzujem ho.
No určite, to sme videli. Alebo odsúdiť iné svinstva, ktoré sa diali v minulosti alebo ktoré sa dejú aj dnes.
Aj s tým nemáme problém.
Určite. Takže toto je bazálna príčetnosť.
Aj vedieť, koľko je pohlaví. To v Saske nevedia. No, a čo sa týka našich postojov k týmto celkovým témam...
Napríklad registrované partnerstva?
Viete, už dnes existujú rôzne notárske zápisnice, ktoré umožňujú ľuďom vyriešiť rôzne vzťahy v rámci nejakého spoločenského nažívania. A ja si nemyslím, že by ako Slovenská republika sme mali pristupovať k týmto počiatočným krokom, ktoré nie sú záležitosťou, že sa tu pomôže nejakým ľuďom, ale sú súčasťou práve tej plazivej agendy, ktorú tu kolega popieral, pretože aj v tých západných štátoch sme to všetci videli. Začalo to registrovanými partnerstvami, pokračovalo manželstvami, pokračovalo adopciami, až došlo k zmenami pohlavia 5 až 6 ročných detí, čo je dnes úplne bežné v Austrálii, v USA a my touto cestou na Slovensku nechceme. Sme konzervatívna a hodnotovo založená strana.
V poriadku. Nikto to tu ani nerieši. Viete, čo je dôležité riešiť? Je sociálno-ekonomická situácia na Slovensku. Strašiť LGBTI, strašiť CRŠ-om, strašiť Američanmi, všetkým možným.
Témy, myslím si, že
samozrejme, že to zástupné témy, toto je strašenie ľudí. Strašilo sa medveďmi, teraz sa straší LGBT. Stráši sa migrantmi, stráši sa stále niečím.
Aj diváci nám píšu otázky, ktoré... lebo očividne to u nich rezonuje práve na základe aj toho, čo politici hovoria. Tak máme tu otázku od diváka, položím ju pán Krupa. Otázka na pána Krupu, čo si myslí o zmene pohlavia u mladistvých napríklad?
Ale ja nie som žiadny zástanca nejakého zmeny pohlavia alebo niečo podobné a hlavne nie u mladistvých. Ak na to príde, je to potom jednorázové rozhodnutie toho konkrétneho človeka. Na to sú smernice EÚ, na to sú smernice WHO. Na základe týchto smerníc bola prijatá aj smernica u nás na ministerstve zdravotníctva, ktorú spracovali asi 5 rokov odborníci a experti.
Čiže malo by to byť proste na expertoch?
Je to na expertoch jednoducho, áno, ja sa tým ani nebudem, rozumiete ma, teraz tu riešime nejaké transrodové osoby, že títo nešťastníci sa narodili a necítia sa vo svojej koži, nie sú tam, kde by mali byť.
A teraz ich budeme tu rozoberať
v televízii a rozoberať, že čo je chore a čo nie je chore.
Ja hlavne nechápem, ako môže pán Krupa povedať, že sú to zástupné témy, keď práve oni ich neustále do parlamentu pretláčajú a robia si na nich kampaň? Tak keď sú to zástupné témy, tak im dajte pokoj, pretože boli ste to práve vy, kto opakovane s týmito zákonmi prichádzal. To znamená, popierate to, že vaše kolegyne dávali ten zákon, návrh zákona, za ktorý ste hlasovali.
O základných ľudských právach,
ktoré pošlú človeka do väzenia za to, že povie niekomu, že nie je 17. pohlavie. To je základné ľudské právo, možno niekde v Absurdistane. To ste dali ako návrh zákona, každý si to môže nájsť. Je to úplne jednoduchá vec. Podľa môjho názoru je o mnoho lepšie a dôležitejšie venovať sa dnes práve socioekonomickým témam, ktoré sú nesmierne zásadné pre ľudí. A presne preto ja som na pána Krupu dal túto otázku, aby sme to v tej SaS-ke ujasnili, lebo ľudia si častokrát myslia, že a ten Sulík hovorí tu a tam niečo rozumné, ale aj poslanci ako Krupa, aj poslanci ako Kolíková, aj poslanci ako Cigánikova sú potom výsledok toho, čo sedí v Národnej rade. A potom neriešia len tie ekonomické témy, ale riešia aj takéto nezmysly, ktoré naozaj občanov Slovenskej republiky zbytočne hnevajú a zbytočne tu rozoštvávajú kultúrne vojny, na ktoré dnes naozaj nikto nie je zvedavý.
Jediný, kto tu rozoštvával a riešil kultúrne vojny, bolo práve SNS a potom Republika, ktoré celý čas vytvárali dojem, že je potrebné riešiť akési potraty a podobné záležitosti. Ja si myslím, že toto je úplne niekde mimo. My sa vôbec nepotrebujeme hýbať v tejto téme. Je práve problém to, a hlavným zástancom tejto polarizácie spoločnosti je aj pán Mazurek a jedným z tých hlavných, kde sa v podstate máme spoločnosť polarizovanú medzi 19. a 21. storočím. Pán Mazurek sa pohybuje niekde v 19. storočí, rieši tam rôzne zástupné témy, strachy, kto všetko, akým spôsobom môže ovplyvňovať a koordinovať a riadiť a konšpirovať. A máme tu rôzne tieto témy a potom, že čo všetko môže byť z toho, že je niekto homosexuál, že ako sa môže tu meniť, ja neviem, rod alebo niečo podobné. Prosím vás pekne, toto sú témy, toto je ten problém, ktorý Slovensko máme, nemáme cestu do Košic. Nám sa rozpadávajú nemocnice. My máme kopec iných problémov. Naozaj máme iných problémov.
Máme napríklad aj problém s migráciou, pán Krupa. By sme mohli k tomu aj prejsť.
Kopec ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska práve kvôli tomu, že u nás sa neriešia problémy. U nás je intolerancia, totálna netolerancia.
Predpokladáme, že ďalšia vláda bude mať na stole naozaj veľa ten, ktorý bude musieť riešiť. Vás ako poslancov Národnej rady teraz čaká ďalšia mimoriadna schôdza, ktorá sa opäť bude týkať migrácie. Pán Mazurek, vy podporíte teda túto schôdzu, súhlasíte s tým, ako to navrhuje napríklad Smer, že by sa mali strážiť vnútorné hranice, uzavrieť sa voči Maďarsku?
Pozrite sa, to, čo sa dnes deje na Slovensku, je absolútna katastrofa. Preto Hnutie Republika podporilo všetky tri schôdze, ktoré doteraz boli, teda dve a tú tretiu, ktorá bude teraz taktiež. A to znamená, nám záleží na tom, aby sme občanov Slovenskej republiky chránili pred tou obrovskou hrozbou, ktorá sem prichádza, pretože zo Slovenska sa dnes oficiálne stal migračný koridor. Ľudia sú vystavení ohrozeniu v podobe ľudí, o ktorých nič nevieme, z čoho už dvoch nelegálnych teroristov medzi týmito ľuďmi zadržali. Ľudí, o ktorých nič nevieme, z 90% sami mladí chlapi, ako je vidíme na týchto záberoch, ktoré dnes môžu ľudia sledovať, pohybujú sa tu voľne, netušíme, čo len chcú, netušíme, čoho sa môžu dopustiť a my nechceme čakať na to, kým sa niečo reálne stane. My dnes reálne potrebujeme uzavrieť hraničné prechody v tom zmysle, že budeme kontrolovať minimálne tie dodávky, ktoré sem prevážajú obrovské množstva ľudí. A keby ste aj napríklad včera večer išli na hraničné prechody s Maďarskom, kadiaľ prúdia obrovské davy týchto ľudí, tam nie je jediný policajt, tam nie je jediný vojak. A keď počúvame ľudí, ako je pán Hamran, policajný prezident, ktorý hovorí, že hranica sa nedá strážiť, my nechceme, aby ju hermeticky uzavreli, ale že hranica sa nedá strážiť, a hovorí to ten istý človek, ktorý spolu so svojimi kolegami povolal 14 000 vojakov do ulic proti vlastným ľuďom, ktorý neuzavrel len hranice a nechal tam ľudí stáť za hranicami bez jedla, bez vody, bez toalety, ale zároveň uzavrel aj okresy policajnými hliadkami, tak my toto jednoducho nemôžeme prijať ako fakt. Jediné, čo z toho vyplýva, je, že títo ľudia ako keby chceli, aby títo nelegálni migranti sem prichádzali. Čiže za nás jednoznačne podporíme každú iniciatívu, ktorá povedie k tomu, že zastavíme tieto migračné toky na Slovensku.
Pán Krupa, je tu teda ten migračný koridor, ako rozpráva pán Mazurek. Podporujete to, aby sa vykonávali opäť kontroly na hraniciach?
Ale áno, my sme to hovorili od začiatku. My sme na to upozorňovali, že je potrebné urobiť niektoré opatrenia, ktoré povedú práve k znižovaniu toho počtu alebo toho toku migrantov na Slovensko a zároveň aj vytvorenia takého alebo vyslania signálu a ukludnenia situácie v populácii, hlavne tej populácii v tých obciach, ktoré sú na hraniciach, ktoré sú častokrát aj konfrontované alebo vidia tých migrantov. Treba si uvedomiť poprvé, každý jeden migrant je ľudská bytosť. Nikto u nás, alebo nikto z týchto ľudí neuteká, pretože sa mu to chce, ale pretože ho okolnosti k tomu nútia. Každý jeden migrant sa snaží, samozrejme odchádza z krajín, ktoré sú v tom, na tom horšie, ako my, jednoducho treba brať ako ľudské bytosti. Samozrejme, že migrácia je problém, je to komplexný problém, nie je to problém len Slovenska. Nie je to tak, že my sa to teraz nejakým spôsobom ohraničíme, ako v stredoveku postavíme múr a jednoducho sa nás to netýka. Čiže toto treba riešiť samozrejme aj v rámci medzinárodného spoločenstva a teda aj v rámci Európskej únie, kde ja trošku mi tak chýba tá aktivita práve aj zo strany Odorovej vlády, kde by sa snažila túto tému trošku otvárať aj v rámci Európskej únie, vytvárať tlak na ňu, vytvárať tlak na Maďarsko, na Frontex a podobné záležitosti. Toto sú určité veci, ktoré treba riešiť. Každopádne môžeme povedať, ako náhle sa začali robiť tieto opatrenia, vidíme, že aj tie čísla tu ukazujú, sú posledné štatistiky, kedy ten počet tých migrantov klesol. Čiže ten efekt tých prvých dní stráženia hranice, aj keď
neklesá,
nie je dostatočná.
Neklesá to s tým, že končí leto?
A ešte ono to kulminuje a pôjde to už postupne dolu. Tomu sa tiež môžeme dostať, tomu by som tiež rád povedal svoje. Ale čo sa týka tých migrantov, že oni, neviem, sem prídu, nepoznajú ich nikto a tak ďalej, to strašenie, oni to ani zostať nechcú. Hej, oni to ani zostať nechcú, oni jednoducho utekajú cez Slovensko a idú ďalej.
Sme tranzitná krajina, áno.
Presne tak, čiže 99% možno viac jednoducho z tých ľudí tu nikto
pán
nezostáva.
Pán Mazurek, vy ste krútili hlavou pri tých slovách, že okolnosti ich hnútia opustiť krajinu. Prečo ste vlastne takto krútili hlavou? Nerátate s tým, že sú naozaj zo Sýrie, kde je teda zlá situácia?
Ale ako môžeme veriť takýmto s prepáčením blábolom? Nemôžem ho brať vážne to, čo hovorí pán Krupa, že vlastne oni ako keby utekali pred vojnou. Vy mi chcete vážne povedať, že nejaký chlap nechá ženu, deti, rodinu, babku doma a zoberie sa utekať pred vojnou a ich tam vo vojne nechá? Veď zo seba nerobme blázno. Veď si povedzme tie veci na rovinu. Sú to ekonomickí imigranti. Idú preto, že tu chcú ísť. Idú preto, že nemecký sociálny systém, švédsky sociálny systém, anglický a podobne ponúka dostatočné množstvo benefitov, že ich je to jednoducho lákavé. Idú sem preto, pretože im to ponúka obrovské množstvo výhod a budú sem chodiť dovtedy, kým tieto migračné trasy jednoducho nezastavíme. A to, čo hovorí pán Krúpa, že už sa to znižuje, už sa to rieši, dnes obrovské počty imigrantov vrátila poľská hraničná stráž na Slovensko. To znamená, vracajú ich v rámci repatriácie späť ku nám, pretože u nás na Slovensku im dávame tie nezmyselné papieriky, to potvrdenie o tolerovanom pobyte, ktoré vy ste nechceli zrušiť, pretože ste v parlamente zablokovali schôdzu, a vďaka týmto papierom títo ľudia ostávajú legalizovaní v rámci Európskej únie. To znamená, či ich chytia v Nemecku, či ich chytia v Poľsku, vrátia ich na Slovensko. Choďte do prihraničných oblastí na Orave a povedzte im, že všetko sa rieši, všetko je v pohode, že je to virtuálna hrozba, tak ako neveríte na medvede a podobne. Nie, my tam máme zábery, búria sa starostovia, sú nahnevaní, jednoducho chcú riešenie. A keď hovoríte, že sú tu nejaké opatrenia, straženie hraníc, kde, prosím vás? Kde? Ja sa naozaj pýtam. Pretože áno, vláda vyčlenila 500 vojakov, ale na čo ich vyčlenila? Oni nestrážia hranicu, nestoja tam so samopalmi. Naopak, vyčlenila ich na to, aby zabezpečovali transport, distribúciu, logistiku týchto ľudí pri byrokratickom procese legalizácie ich pobytu. To znamená, ona nie len, že neprijala opatrenia, ona pozvala týchto imigrantov.
Chcete zareagovať? Vidím to na vás.
Áno, ja sa celkom zabávam, aké my tu máme akože toto strašenie a stať na hranici so samopalmi, akože strieľať ich, alebo ja neviem, ako
to
si to pán Mazurek predstavuje. Každopádne, viete, čo je ďalší problém na Slovensku? Od roku 1993 opustilo vyše 300 000 Slovákov Slovenskú republiku. A takisto nie kvôli tomu, že tu je vojna, ale kvôli situácii, ktorá na Slovensku je, lepšie podmienky pracovné a podobné záležitosti.
Legálne.
A áno, samozrejme, že tu máme legálny kopec, ich prosím vás pekne, 90. rokoch išlo ilegálne, nebol Schengen ani nič v Amerike a v Británii a tak ďalej. Takže nebávame sa o tom legálne, proste ilegálne. A to sa nehovoríme o tom, že v podstate 2,5 milióna Slovákov žije mimo Slovenskej republiky, ktorí vycestovali počas dlhodobej histórie.
Pracovali tam, budovali, tvorili tie
štáty. V poriadku, súhlasím s vami, že ale čo sa týka, ste na nich hrdí, no jasné, však určite to poznáme potom, keď dojde americký Slovák, tak sem ide robiť demokratickú revolúciu. A vy máte veľké problémy práve s americkými Slovákmi a vôbec s Amerikou ako takou. No práve, že máte.
Nie,
ale čo sa týka Týchto, áno, treba ich rozdeľovať. Máte legálnu a ilegálnu migráciu. Legálna migrácia sú ľudia, ktorí utekajú teda z vojnových zón alebo sú politicky prenasledovaní. A je to úplne prirodzené, je to ľudské, že takýmto ľuďom poskytujete ochranu a potom máte ilegálnych migrantov. A áno, tuto je ten problém a treba to vedieť nejakým spôsobom riešiť.
Nebolo by dobré, aby sme nemuseli naozaj vydávať tie papiere, že aby sa urobil ten prvý krok ako celá vláda?
No nie, celý... Ten papier, alebo teda to, čo navrhovala Odrová vláda, tam to boli dve veci.
Aby to bolo prvé na báze dobrovoľnosti.
Prvé bola tzv. Výnimka v rámci mimoriadneho stavu, aby sme mohli vyhosťovať, kde my sme tvrdili, že je to hlúposť, mimoriadny stav už dávno v kontexte covidu mal skončiť.
Skôdza
sa neotvorila, tak vláda pristúpila k zrušeniu mimoriadneho stavu konečne po covide. Už, takže to je prvá vec, ktorá sa podarila. Druhá vec je, že a teda môžu sa vyhosťovať. A druhá vec je, ale že ich nemáte kam vyhosťovať. A to je ten problém, ktorý máme v Maďarsku. Je zaujímavé, že práve či pán Mazurek nespomína pána Orbána alebo pána Lukašenka, ktorí sem takýmto spôsobom tlačia migrantov. Každopádne ten problém, ktorý tu je s tým papierikom, je, že oni ho nechceli zrušiť, oni ho chceli zdobrovoľniť. A ten zdobrovoľňuje sa v takom prípade, že každý z tých migrantov alebo imigrantov, ktorý má záujem zostať na Slovensku, tak mu bude vystavený. Tak prepáčte, akože oni, keď to je pre nich tá veľká motivácia, ten papierik, tak sa zdobrovoľňuje. Tak ja neviem, si predstavte
nejakého chceli, aby sa to úplne
migranta,
zrušilo.
Ktorý sa dozvie na trase na Slovensku.
Chcete teda, aby sa to úplne zrušilo?
Úplne zrušilo, alebo sa to musí nejakým iným spôsobom naozaj, že systémovo upraviť. Lebo ďalšia vec, čo sa robí a čo zostalo na nás, čo Maďarsko prestalo robiť, čiže porušuje Schengenský kódex, je, že vy musíte evidovať týchto migrantov. Nie je len o ten papierik. Evidencia znamená, že ho odfotíte, zoberete mu utlačky prstov a nahodíte ho do systému Migra. Ten je prepojený samozrejme
v rámci Európskej únie, ale aj
s Interpolom. A tí ľudia častokrát, už aj keď sú v iných utečeneckých táboroch, napríklad v Turecku, tak sú tam evidovaní. Čiže pokiaľ už je evidovaný v inom utečeneckom tábore, tak už ho viete si ho spojiť. Čiže vtedy aj viete identifikovať človeka. Tam je viacero týchto postupov. Čiže není to také jednoduché. Ale ešte raz, čo sa týka toho papierika. Ten papierik nerieši nič, pokiaľ je dobrovoľný. To znamená, každý jeden z tých migrantov, ktorí sem príde a dozvie sa to, že keď povie, že tu chce zostať, tak si ho vypýta, ho dostane. A to, že on potom vyjde z cudzineckej polície a pôjde s papierikom do Nemecka, to už nikoho nezaujíma.
Pán Mazurek, tak moja otázka, na vás ešte krátka reakcia, prosím. Ste za to, aby sa ten papier úplne zrušil, alebo je to na tej dobrovoľnej báze podľa toho, keď sa zistí, že naozaj ten človek pochádza zo Sýrie, uteká pred vojnou?
Ja som bol už v roku 2018, keď sa tento zákon prijímal za vlády Smeru razantne proti. Fascinuje ma ale, keď pán Krupa povie, že teda vadilo im to znenie zákona, že sa z povinného na dobrovoľné zmenilo to slovo, tak mohli tú schôdzu otvoriť a mohli sme dať pozmeňujúci návrh zákona a mohli sme to zrušiť úplne, lenže oni o tom odmietli čo i len debatovať. Čiže dnes hovoriť o tom, že mali sme tu návrh zákona, ktorý nebol ideálny, je úplne jednoduché, ale vy ste ho zablokovali, my sme o tom chceli rokovať. Ak by neprešlo s tou zmenou, samozrejme mohli by sme to potom zablokovať, pretože by to nič neriešilo. Lenže my sa dnes bavíme len a len o ilegálnej imigrácii, pretože vojnový utečenec má právo ísť do prvej bezpečnej krajiny a nie prejsť cez celý Balkán, cez Slovensko, Poľsko až do Nemecka. Tu sa vôbec nebavíme o utečencoch, hovoríme o ekonomických imigrantoch. A my nemôžeme týchto ľudí porovnávať so Slovákmi, ktorí odkázali a budovali tieto štáty, ktorí robili, ktorí pracovali, ktorí tu nelegálne nepreliezali ploty. Jednoducho tí ľudia, ak sem prídu legálne, idú normálne azylovým procesom, čo je niečo úplne diametrálne iné. V tých domovských krajinách si otvoria svoju ambasádu a podobne. A to, že hovoria títo ľudia, že sú zo Sýrie, viete, veď to je absolútne absurdné. Veď tých ľudí tu prichádza toľko už od začiatku roka, tuším 500 000 ďalších ľudí do Európy, že Sýria by musela mať snáď 100 miliónov obyvateľov, aby to stále bolo možné po toľkých rokoch od roku 2010 prijímať Sýrčanov. Tí ľudia klamú a využívajú hlúpu európsku legislatívu, ktorá zamedzuje možnosť Sýrčanov vyhostiť z územia Európskej únie.
Tak uvidíme, ako sa k tomu teda postavíte. Ja vám už na chvíľočku budem musieť do toho jedna krátka reakcia, naozaj krátka, lebo budeme musieť ísť do prestávky.
Čo sa týka tohto, však my nepodporujeme ilegálnu migráciu a vždy aj Saská v tom mala jasné červené línie, čiže toto je bez diskusie. Čo sa týka otvorenia schôdze, my sme práve chceli zabrániť tomu, to, čo sme videli napríklad aj v úvode, keď sme tam mali ten cirkus Matovič, Kaliňák a podobne. Toto by sa prenieslo do tohto rokovania parlamentu, to vám zaručujem. Každá jedna politická strana mala pripravené niekoľko pozmeňovákov, niekoľko prílepkov, chceli skúšať, čo sa len dá, pretože tesne pred voľbami mali by sme tam taký cirkus, že ani by sme nevedeli, o čom hlasujeme. Nestalo by sa to prvýkrát. Bolo potrebné naozaj toto vypnúť a to isté hrozí teraz znova. Je to zbytočné, aby sme tieto veci tu riešili.
Hodnotové videnie sveta, migrácia, pôsobenie v NATO, tieto témy rozdeľujú strany Republiku a SAS a spolu v rámci diskusie zistujeme, aké majú videnie sveta. Pani, ešte raz dobrý večer.
Dobrý večer.
Poďme sa posunúť teda v našej diskusii ďalej. Budeme sa teraz chvíľku venovať práve aj tomu spomínanému NATO a teda Severoatlantickej aliancie. Pán Mazurek, vaša strana hovorí, že po voľbách by ste chceli otvárať otázku referenda o vystúpení z NATO? Stále to platí?
Nie je to úplne tak presne, ako hovoríte. My hovoríme predovšetkým o tom, že je potrebné budovať vojenskú neutralitu. Napríklad po vzore Maďarska, ktoré aj v rámci NATO sa nezapája do zbrojenia Ukrajiny, nezapája sa do rozširovania tohto konfliktu. Ale hovoríme tiež o tom, že treba začať budovať svoju vlastnú armádu, ktorú táto vláda aj s pánom Krupom postupne rozobrala do poslednej súčiastky a dnes je úplne bez protivzdušnej obrany, lietadiel, systémov zem, vzduch a podobne. A v prípade, že by sa občania v budúcnosti rozhodli, že chcú opustiť Severoatlantickú alianciu predovšetkým, a to zdôrazňujem, kvôli tomu, že sa otvorene hovorí o spojení alebo teda vstúpení Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, čo verím, že keby na Slovensku uspeli strany ako SAS a Progresívne Slovensko, tak všetkými desiatimi sa budú predbiehať, aby prijali Ukrajinu do NATO, tak v takomto prípade si uvedomte, že aj malý hraničný konflikt medzi Ruskou a Ukrajinskou nejakou pohraničnou strážou by sa veľmi rýchlo rozhoril do veľkej tretej svetovej vojny, ktorá by koniec koncov mohla znamenať aj to, že by dopadla slovenská mobilizácia a slovenskí občania by mohli byť posielaní do tejto vojny. A preto my hovoríme jasne a politicky. Je to na občanoch. Či chcú prijať toto riziko, alebo toto riziko prijať nechcú. Za predpokladu, že by niekto Ukrajinu takto do NATO ťahal a bola by reálne hrozba, že by vstúpila, nech sa občania slobodne rozhodnú, pretože toto riziko bude dennodenne na stole a my nie sme ako politici natoľko zodpovední alebo osvietení, aby sme mohli rozhodovať za ľudí. Ak sa ľudia rozhodnú, chceme byť v NATO, chceme znášať aj toto možné riziko, poriadku. Ak sa rozhodnú, že nechcú, každý politik to musí rešpektovať. Je to absolútne demokratické a slobodné.
Čiže to referendum by bolo len v prípade, pokiaľ by to vyzeralo, že Ukrajina vstúpi do NATO?
No, to môže byť o rok, o dva, o tri, nikdy nevieme. Stále sa už hovorí, že z kancelárie Jensa Stoltenberga, teda šéfa NATO, prichádzajú návrhy ako posledne, že čo ak by sa Ukrajina teda výmenou za vstup do NATO vzdala časti svojho územia. To sú témy, ktoré budú čoskoro prichádzať viac a viac, pretože koniec koncov tá vojna niekedy skončiť musí. A skončí len tým, že sa nejak tie bojujúce strany dohodnú a je to už reálne na nich. A potom, ak bude Ukrajina mať byť prijatá do NATO, nedaj Boh, aby vládli ľudia, ako tu vedľa mňa kolega, tak potom pre ľudí bude zásadné, aby sa rozhodli o takejto závažnej téme.
Pán Krupa, vy to ako vnímate? Mali by sa ľudia rozhodnúť teda úplne o tom, či zotrvať v NATO?
Úplne naopak, to samozrejme vnímam. A vnímam to tak, ako to aj doteraz v histórii bolo, aj to tak doteraz je, a to je to, že aliancia, ktorá bola založená v roku 1949, kontinuálne sa rozširuje, kontinuálne je záujem od ďalších krajín stať sa členskou krajinou, pretože vnímajú aj historicky, že aliancia je garanciou bezpečnosti a teda aj svojstojnosti a samostatnosti týchto krajín. Vidíme to na príklade neutrálnych krajín, ako je Fínsko alebo Švédsko, ktoré sa rozhodli opustiť svoju neutralitu v kontexte práve agresívnej imperiálnej politiky Ruskej federácie a vstúpiť do aliancie. Dokonca tu máme neutrálne krajiny, ako je Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré sa zapájajú do iniciatív aliančných na ochranu vzdušného priestoru. Čiže toto sú tie momenty, keď sa celý svet civilizovaný jasne definuje a determinuje, že kam chce patriť, tak tu máme stranu, ktorá tvrdí, že my tam patriť nechceme. To je jasné hodnotové vyjadrenie, pretože aliancia okrem toho, že to je obranný spolok, je to aj spolok postavený na určitých hodnotách a princípoch, teda na právnom štáte, liberálnej demokracii a podobne. A máme tu samozrejme Ukrajinu, ktorá ašpiruje z jednoduchého dôvodu, pretože vieme, že tá krajina, ktorá sa stane členskou krajinou aliancie, tak má najväčšie garancie bezpečnosti. Ja si spomínam, keď sme my sa rozširovali v roku 2004 spoločne aj s pobaltskými krajinami, tak to isté sa hovorilo, takisto sa strašilo, že keď bude nejaká potička v Estónsku alebo v Lotyšsku, však tam sú tie menšiny, to isté, hej. Čiže prosím vás pekne, nič také sa nestalo, ani nestane. Rusko rozumie len jednému a to je sila. Pokiaľ chcete ísť takto sa mu podlizovať, tak vás zoberie. Oni nerešpektujú ľudí, ktorí sa takýmto podlizáckým spôsobom správajú voči Kremlu, voči Ruskej federácii. Pre nich sú to slaboši.
Pán Mazurek, vy vnímate výhody Severoatlantickej aliancie?
Ja v prvom rade musím povedať, že to, čo pán Krupa povedal, nebola celkom pravda. To znamená, vsúvať mi niečo do úst. Ja hovorím stále a jasne, ľudia sa musia rozhodnúť. Oni sú tí, ktorí sa v Saske radi postavujú nad ľudí. To znamená, že budú hovoriť, my vás budeme učiť, my budeme rozhodovať o tom, ako to bude. Nie, my hovoríme jasne a zrozumiteľne, ak by hrozila takáto vojenská mašinéria, takýto vojenský konflikt, nech sa ľudia rozhodnú. A nemôžem súhlasiť ani s tým, čo povedal, že aliancia je založená na hodnotách nejakej ľudskosti, liberálnej demokracie a iných floskulách, ktoré tu hovoril, lebo tú liberálnu demokraciu si koniec koncov zažili tí ľudia v Srbsku, tie ženy a deti, ktoré bombardovali americké bomby, ľudia v Iraku a v ďalších štátoch, ktoré NATO splundrovalo a zničilo. To znamená, že o nejakých hodnotách liberálnej demokracie tu si NATO nemá s Ruskom absolútne.
A čo sa týka tých výhod, pán Mazurek?
Tak o výhodách sa môžeme baviť, ale to musia rozhodnúť občania Slovenskej republiky. My dnes ťažko dokážeme posúdiť, pretože ja nie som presvedčený o tom, že Slovenská republika je dnes niekým reálne ohrozovaná. My dnes môžeme hovoriť o zásadných nevýhodách, to znamená tom, že
títo Rusko nás definovalo za nepriateľa.
No jasné, potom čo ste začali posielať zbranie na Ukrajinu, je úplne pochopiteľné, ale je úplne zrejmé a dôležité, že títo ľudia rozoslali všetky slovenské zbraňové systémy, ktoré dnes chránili vzdušný priestor alebo chránili, a dnes my sme doslova závislí na týchto štátoch. To znamená, že my najprv potrebujeme vybudovať slovenskú armádu.
Chránili teda vzdušný priestor tie systémy, ktoré sme mali, pretože boli také informácie, že nebola zapojená batéria, napríklad S-300.
To je všeobecne známe. Tá S-300 už bola po dobe životnosti. Takisto, čo sa týka rakiet, ktoré mala, už nebola vôbec aktívna, alebo keď bola aktívna, tak len v určitých časových pásmach, keď ju zapli a rozostavili. Jednoducho si to nevedel, lebo tam bolo niekoľko chýb, ona vykazovala sama chyby, ona si potrebovala modernizáciu a niekoľko zásadných oprav. Okrem toho, ten perimeter tej S-300 je 75 kilometrov. Áno, 75 kilometrov chránil. Slovensko má podľa mňa vzdušný priestor väčší ako 75 kilometrov. Čiže ani o tomto sa nemôžeme baviť, že by chránil vzdušný priestor Slovenskej republiky. To S-300 nechránila ani Bratislavu, ani Košice, ani Prešov. Čiže ona bola niekde na strednom Slovensku, a takže chránila možno Nitru. Takže takáto bola realita. A áno, je to tak či tak, nás čakali a očakávajú nás investície do protivzdušnej obrany. Vznikla iniciatíva či už v rámci aliancie alebo v rámci Európskej únie, ktorá má vlastne vytvoriť tzv. Spoločný projekt, do ktorého som, ako spomínal, sa zapojilo aj Rakúsko, aj Švajčiarsko, ktoré má budovať tzv. Spoločnú ochranu vzdušného priestoru. A my, keby sme sa z toho chceli vyčleniť, tak naozaj to vyzerá až bizárne. Okrem toho máme x príkladov, keď už sa tu bavíme o neutralite. Ako neutralita nefunguje, pokiaľ nie je garantovaná všetkými mocnosťami. Dokonca Rusko garantovalo celistvo za neutralitu Ukrajiny a je to Rusko, ktoré ju napadlo. Spomeňme si na druhú svetovú vojnu, Holandsko, Belgicko boli neutrálne a tak ďalej. Bolo x neutrálnych krajín, čiže máte v podstate historicky
teda
len jednu jedinú krajinu,
neutralita.
A to je Švajčiarsko, ktoré je akceptované
ako neutrálne. Keby sme boli Slovensko ako neutrálna krajina, ako by to mohlo fungovať?
Ja úplne chápem, že my sa tu zo stranou SAS prakticky na ničom nezhodneme. Oni majú úplne iné videnie sveta a demonstrujú to dennodenne, rovnako ako ďalšie politické strany. My hovoríme zásadne o vojenskej neutralite. Tá je prioritná a dôležitá. To znamená, aj v rámci NATO už viete byť výrazným spôsobom neutrálny. To znamená, ten príklad Maďarska hovorí za všetko. Ono je v NATO, ale nezapája sa do toho takým istým spôsobom ako Slovenská republika. Neposiela posledné zbraňové systémy, o ktorých pán kolega hovorí,
posiela.
Že no vlastne nič nefungovalo, nič nechránilo. Tak zrejme chránilo naše jadrové elektrárne a podobnú kritickú infraštruktúru, ktorá je mimoriadne dôležitá, a dnes sme doslova závislí na nejakých batériách, ktoré tu rotujú, ktoré sa hýbu, nikto nevie, kedy tu sú a kedy tu nie sú, ale hlavne oni nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. To znamená, to, čo sme mali, o čom tu on hovorí, že je to zlé, nefunkčné a potom na Ukrajine to zrazu úžasne fungovalo, to, čo sme mali, bolo aspoň naše. My dnes nemáme nič. A dnes hovorí o investíciách, samozrejme, ale nemali sme investície do rekonštrukcií, dnes musíme kupovať úplne nové systémy. To znamená, je tu obrovské množstvo rôznych otázok, ktoré nastávajú práve z dôvodu toho, čo oni so slovenskou armádou urobili, akým spôsobom ju odzbrojili, a koniec koncov vidia to všetci občania Slovenskej republiky a odráža sa to aj na dôvere týchto politických strán, ktoré takýmto spôsobom bačovali.
Pán Krupa, ešte vám dáva jednu otázku.
75 km štvorcových. To je to, čo tá S-300 akože mala chrániť.
A dnes je to nula.
Dnes je tam sám tý, ktoré má 90 km, ale 75 km. Rozumiete ma? Okrem toho je to NATO. O tom je tá aliancia, že sem prišli. Tí Taliani prídu ich rotovať iní, ktorí tu majú systémy, plus to máte ten systém Mantis, plus to máte ochranu vzdušného priestoru aliančnými krajinami,
sme teraz
spojencami
viac chránení, ako Česká ako
republika,
predtým,
Polsko.
Podľa vás?
Prosím?
Sme teraz viacej chránení ako predtým, podľa vás?
Prosím vás pekne, my sme mali MiG-29, ktoré boli, že šroty, to bolo v zúfalom stave.
A neučili sa už mali ďalší piloti ani na to?
Mali sme 7 pilotov, ktorí už sú v takom veku, že išli do dôchodku. Prosím vás, pochopte to. Zároveň to je verejné, už to je verejné, nemali výzbroj. Mali len tie gulomety, nemali ani rakety. Rozumiete ma? Čiže v takom stave tie MIGy boli, okrem toho, čo sme tu mali prítomnosť tých Rusov, tých ruských technikov, tak tí to opravovali tak, že boli permanentne kázové. Permanentne sa kázili tie MiG-29, stále vykazovali chyby. Čiže toto sú tie jasné veci, boli vyradené, pretože jednoducho sa už nedali používať. Skončili. Proste, rozumiete ma, odvezete auto do šrotu, skončíte. Nemôžete lietať predsa s lietadlom, so stíhačkou nad hlavami našich občanov s niečím,
no,
čo môže
do 30 minút, už tam boli chýbové hlásenia, áno, aj sme, áno, mali sme tu tak aj odborníka. Čiže, práve áno,
takže,
na tak, letectvo.
Áno, takže a je to dokonca predošlé vlády Smeru, vášho Lieblinga, potenciálneho koaličného partnera, ktorí sa rozhodli ísť americkou cestou a kúpiť F-16.
Čo sa týka tej neutrality, tak tomu sa vyjadroval vlastne aj minister obrany, momentálne poverený pán Sklenár. On vravel, že neutralita Slovenska by nás vyšla na približne 6,5% HDP. Vieme si takéto niečo dovoliť?
Tak v prvom rade títo ľudia ako pán Sklenár pochádzajú práve z košiara iného Lieblinga, tu pána Krúpu, to znamená pána Naďa, ktorý za toho Smeru urobil fantastickú kariéru. Duším, že aj vy ste sa na tom nejakým spôsobom že sa vám darilo, ale to je v poriadku, veď je to úplne normálne, že dnes som tu a na druhej strane potom hovorím niečo úplne opačné. Ale my sa pri tejto téme potrebujeme pozrieť reálne pravde do očí. To znamená, pozrieme sa na to, koľko dáva HDP na zbrojenie Rakúsko. Je to 6,5%? Nie, je to menej ako 2%. To znamená, tieto reči stoja.
Ale v našich podmienkach, keď nemáme momentálne.
No ale nemáme ju hlavne aj preto, že sme všetko odovzdali. A treba si spomenúť aj na tie stíhačky, keď sme sa o tých
odovzdali.
Keď sme sa napríklad tých 14 MIGov, napríklad tie systémy S-300, napríklad systémy KUB, napríklad Húfnice Zuzana, napríklad tanky. Áno, to znamená, že všetko
znali. A treba si sú tu.
Treba si
Zuzany, dvojky sú
a
v Lotyšku.
Treba si ešte povedať, ako títo ľudia klamali, keď povedali, že za 14 MIGov, to prišiel Naď z Ameriky a povedal, že dostaneme 900 miliónov dolárov. Nie. Ja si pamätám, ako dnes, keď Boris Kollár vystúpil aj v nejakej televíznej debate ako predseda Národnej rady a povedal, že 900 miliónov dolárov je skvelý deal, že to investujeme do dôchodcov, lenže vrátil sa Naď s faktúrou na vyše 300 miliónov za vrtuľníky námornej pechoty. To znamená, nielen, že sme naše stíhačky odovzdali, ešte zaplatíme za vrtuľníky, ktoré predtým nikto nepotreboval. Zrazu sú fantastické. Keď zrazu ich všetky potrebujeme, to znamená, keď potrebujú vytvoriť mediálny obraz, že toto potrebujeme, toto nefunguje, toto funguje, zrazu sa všetko dá a sú na to vždy vhodní
nikto
experti, ktorí z týchto mimovládok pochádzajú.
900 miliónov, tam bola účtovná hodnota 400 miliónov. Videli ste dobre, že odleteli koľko? 3? A zvyšné museli naložiť, rozobrať, pretože to už jednoducho nelietalo. Takže si to zobrali a niečo z toho ešte urobia, možno ešte jednu, dve stíhačky. Ale my za to dostaneme preplatené tuším 200 alebo 250 miliónov. My máme viacero tých KUB, odovzdali sme dve. Okrem toho je to naozaj, že KUBA už je trošku zastaraný systém, o tom sa ani nemusíme baviť. Čiže čo keď sa bavíme o Zuzanách, však teraz sa doplňajú ďalšie Zuzany dvojky do našej výzbroje. Tých 15 či koľko 16 Zuzan, ktorý ide, tak to je to sme jednoducho predali. To je projekt, ktorý financuje dánska, holandská a nemecká vláda za 150 miliónov. To je 150 miliónová investícia do nášho obranného priemyslu priama, na základe ktorej vyrobíme tie hufnice a dodáme ich na Ukrajinu. Plus sa vyrábajú ďalšie, ktoré sú pre nás. My máme Zuzany 2000 a máme Zuzany 2. Čiže máme tie Zuzany, nikto ich neodovzdal. To, čo išlo, tak to sú Zuzany, ktoré boli vyrábané pre Ukrajinu. Ďalšia vec. Tie, čo sa odovzdalo, tých 30 kusov BVP-1, prosím vás pekne, BVP-1 70. 80. roky, tak my sme za to dostaneme 15 tankov. To je nepomer, to je obrovský nepomer. A teraz, keď sa tu bavíme o tých vrtuľníkoch bojových, ja si osobne myslím, že to, čo Slovensko viac potrebuje ako stíhačky, v tomto hornatom teréne sú práve bojové vrtuľníky. Pretože predsa len sa môžete spoliehať práve v Aliancii v prípade článku 5 na pokrytie vzdušného priestoru, pretože Aliancia má stovky až tisícky stíhačiek, ktoré vám pokryjú vzdušný priestor. A vtedy sú tie vrtuľníky využiteľnejšie.
Čiže bolo to pre nás teda výhodnejšie na základe tohto,
určite,
čo hovoríte?
Určite áno. My sme sa zbavili roku 2011 posledných bojových vrtuľníkov, lebo to jednoducho boli už staré a nemohli sme si dovoliť nové, pretože sa škrtilo na obrane.
Súhlasíte s tým, pán Mazurek, že táto nová technika je pre nás výhodnejšia?
Ja som presvedčený o tom, že keby americké zbrojovky v tej chvíli potrebovali predať ponorku, tak pán Krupa s pánom Naďom sa postavia a vysvetlia nám dôvody, prečo je fantastická investícia kúpiť ponorku na Šíravu. Zabavne. Čiže takéto reči, takáto jednostranná propaganda, to sme na u nich v podstate zvyknutí, ale ja si myslím, že by sme sa mohli pohnúť ďalej, pretože náš postoj je zrejmý a úplne jasný. To znamená, my sme proti tomu, aby sa naďalej vyzbrojovala Ukrajina. Poslalo sa tam toho už nesmierne veľa, poslalo sa tam toho dosť. Máme úplne iný názor na toto. Saska má zase úplne opačný názor, je na ľuďoch, ako sa rozhodnú, či chcú ísť cestou ďalšieho zbrojenia Ukrajiny a zapájania Slovenskej republiky do tohto konfliktu, alebo chcú ísť opačnou cestou. Sme jednoducho.
Pán Krupa, dnes vám dám slovo, tak by sme si mohli spoločne pozrieť výsledky nášho exkluzívneho prieskumu, kde sme zisťovali, či by mala alebo nemala budúca vláda navrhnúť, aby Slovensko vystúpilo z NATO. Zber údajov sa uskutočnil medzi 7. a 14. augustom, čiže už je to trošku starší prieskum, ale napriek tomu by som poprosila réžiu, aby nám ukázali graf, Kolačový graf, aby sme zistili, že ako to momentálne vyzerá, čo sa týka vystúpenia z NATO. Toto je momentálne podľa strán, ale ešte by som poprosila, keby sme si pozreli tu, napríklad vidíme, že naozaj najväčší záujem o to majú práve vaši voliči, čo sa týka republiky, ale zároveň by som potom poprosila ešte réžiu, aby nám ukázali aj ten Kolačový graf, kde priamo sa pozrieme na to, ako sú tie percentá. Tu, keď sa na to pozeráme, tak to vyzerá tak, že za to, aby ďalšia vláda vôbec navrhla vystúpenie Slovenska z NATO, je len niečo cez 20%, zatiaľ čo proti je 73% a určite by nemala hovorí necelých 59%. Je to teda téma, ktorá naozaj ľudí trápi, zaujíma, keď vidíme, že nie je to momentálne niečo, čo by bolo pre nich také nesmierne dôležité, aby sa riešil po voľbách, pána Zurek, lebo vidíme naozaj, že 73% nechce otvárať vôbec takúto tému.
No v prvom rade tú tému otvárate neustále vy, to znamená média, a my len reagujeme na to, čo sa ma pýtate, a ja rešpektujem, auc môže byť výsledok prieskumu taký alebo onaký, môžem povedať, že bol jednoducho absolútne objektívny a férový, môžeme povedať, že ľudia sa rozhodli inak. Jednoducho prieskumy berieme samozrejme s rezervou, ale my preto aj stále hovoríme, že tie čísla sa môžu rapídne meniť, ak bude reálne hroziť to, že Ukrajina bude členským štátom NATO, pretože to nebolo podmienené v tejto otázke. A ak by Ukrajina už bola členským štátom NATO, naraz môžu byť tie čísla úplne iné, pretože hrozí to, čo som reálne povedal, že malý hraničný konflikt môže prerásť do obrovských rozmerov, ktorý priamo zapojí Slovenskú republiku do týchto hrôz. A preto to hovoríme otvorene. A ak by to referendum kľudne aj dopadlo tak, keby sa ľudia teda rozhodli, že chcú to referendum, lebo to musí byť hlavne občianska nadstranická iniciatíva. Keď robí niečo jedna politická strana, vždy to zlyhá, veď aj Saska raz robila referendum a dopadlo to katastrofálne.
To je jediné referendum, ktoré bolo úspešné.
Čiže treba si povedať úplne na rovinu, že ak by aj to referendum, ktoré by teoreticky ľudia chceli a vtedy by sa konalo, dopadlo tak, ako by dopadlo, my ako politici to musíme rešpektovať, rovnako ako by politici SAS museli rešpektovať opačné stanovisko. Čiže dnes je pre mňa tieto prieskumy a tieto témy v podstate bezpredmetné, pretože tá najväčšia hrozba môže alebo nemusí prísť a ja si dúfam, prajem, aby neprišla.
Pán Mazurek, cítite sa bezpečnejšie, keď sme súčasťou NATO alebo nie?
Nikdy som sa nad tým nezamýšľal, ale vôbec toto nemá na moje rozhodovanie o tom, či sa cítim alebo necítim bezpečne nejaký vplyv.
Pán Krupa?
Tam nie je o čom diskutovať. 73% obyvateľov si želá zotrvať v aliancii, pretože bez ohľadu na to, ako sa nad tým zamýšľajú alebo to cítia inštinktívne, tak vedia, že je to zárukou bezpečnosti. Vidia, že to, čo sa deje v iných krajinách, ktoré nie sú členskými krajinami NATO, tak častokrát sa dostávajú do rôznych konfliktov, občianskych vojen alebo niečoho podobného. Stredná Európa historicky bolo vždy také ako nárazníkové pásmo, ktoré, ako vidíme, sa posunulo teraz viac na východ. To nárazníkové pásmo sa posunulo bohužiaľ na Ukrajinu, kde vidíme aj tie následky. A toto je presne to, čo sme sa vyhli, že tá aliancia je garantom na našej bezpečnosti. Čiže o tom už ani normálni ľudia nechcú diskutovať. Myslím si, že je zbytočné hazardovať takto s našou bezpečnosťou a našou budúcnosťou.
Keby sme mohli ešte na politické otázky. Keďže tuto naozaj, vy to chcete teda nechať na ľuďoch, vy hovoríte, že momentálne tak, ako to je, je to dobré. Čo sa týka tých politických otázok, máte už aj ambície nejaké, čo sa týka rezortov, ktoré by ste chceli mať, lebo napríklad, pokiaľ viem, tak vy v SAS hovoríte, že by ste sa ujali napríklad zdravotníctva a podobne. Ktoré ešte rezorty sú pre vás také, ktoré by ste chceli mať v prípade, ak by vám dali dôveru?
Ťažko toto komentovať. Áno, my sme deklarovali, že sme pripravení prevziať ministerstvo zdravotníctva, pretože to je náročný, komplikovaný rezort, ale sme presvedčení, že tým ľudí, ktorí tam máme, pán Salaj a ďalší. Je tam kopec lekárov a odborníkov, ktorí sú v tomto týme a spolupracujú. Myslíme si, že by sme vedeli priniesť do toho rezortu nový vietor a určité opatrenia a zmeny, ktoré sú zásadné a potrebné, aby sme tu, prepáčne, nezačali umierať. Pretože naše zdravotníctvo ide naozaj dole vodou.
A čo sa týka ďalších reformy
možných rezervov, sú nutné a potrebné. Rezortov? Ale hovoriť dopredu, že teraz krajať koláč alebo niečo podobné je predčasné.
Tak povedzme, či nemáte vy nejaké konkrétne ambície byť na nejakom rezorte?
Lebo zdravotníctvo nie je rezort, ktorý je atraktívny, pokiaľ tam akože nechcete mať iné záujmy. A čo sa týka iných
vašich
rezortov,
napríklad ambícií?
Viete čo? Pre mňa je dôležité, aby voľby dopadli tak, aby vládu zostavili demokratické strany. O ostatné, že čo bude, kto bude, na akom rezorte a podobné, toto sú všetko veci až po voľbách. Je zbytočné sa o tom teraz
napriek
baviť.
Napriek tomu, vidíte sa radšej v exekutíve alebo sa radšej vidíte hovorím, v Národnej rade?
Nechcem na to takto nejakým spôsobom reagovať, že chcem ísť do exekutívy alebo zostane v parlamente. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Podľa toho sa zariadíme, podľa toho uvidíme, čo sa bude dať, čo sa nebude dať a ako sa bude zostavať koalícia a podľa toho sa budú aj rozdávať alebo deliť tie rezorty.
Pán Mazurek, rovnaká otázka pre vás. Vaša strana má záujem o ktoré rezorty? Lebo napríklad ste sa vyjadrili, že taká Slovenská informačná služba, že by bola celkom pre vás zaujímavá?
Tak v prvom rade daj Boh, aby tie tzv. Demokratické síly, ktoré si tu vymýšľa pán Krupa, už nevyhrali, lebo posledné 3,5 roky tu títo veľkolepí demokrati vládli a ľudia vidia výsledok.
Vás, pán Mazurek,
áno, komentujete neustále, ale to som reagoval na to, čo ste povedali. A čo sa týka nás, tak my sme v Hnutí Republika pripravili celú škálu odborníkov a sme pripravení jednoducho na všetky rezorty, pretože ľudia rozhodnú o tom, koľko tých percent dostaneme. Viete, úplne inak sedieť do vlády so 6%, úplne inak s 15% samozrejme, a na základe toho si viete diktovať úplne iné podmienky. Deklarovali sme však, že máme záujem o jeden zo silových rezortov, prípadne Slovenskú informačnú službu. Nakoľko to bude reálne, nakoľko to bude možné, je ale pesnička budúcnosti. Rozhodnú o tom občania vo voľbách, rozhodnú o tom možnosti prípadného koaličného zostavovania nejakej budúcej vlády, ktorá tu na Slovensku môže vzniknúť. Čiže dnes je to všetko v rovine hypotéz a špekulácií, ktoré nás aj tak nikam neposunú.
Napriek tomu ešte sa vás tiež spýtam, že či by ste radšej išli do vlády, alebo by ste pôsobili v Národnej rade ďalej.
Ja vám poviem úplne na rovinu, že ja sa nepreceňujem ako tu napríklad kolegovia z Osasky, ako pani Cigániková, ktorá by kľudne išla riešiť aj rezort zdravotníctva, ako to ona deklaruje v Národnej rade.
Ale úplne otvorene,
jasne hovorím, že mne bude pokojne stačiť, ak využijem všetky schopnosti na to, aby sme dokázali na jednotlivé rezorty posadiť odborníkov, ktoré Hnutie Republika má. Či už je to pán doktor Andrej Janco, ktorý by pokojne vedel byť skvelým ministrom zdravotníctva, alebo generál Jozef Viktorin, alebo plukovník Pukan, alebo pán viceguvernér Národnej banky Slovenska, pán William Ostrožil, ktorý by vedel prevziať rezort financií. Jednoducho tých ľudí máme na všetky jednotlivé rezorty a budem úplne spokojný, ak tam týchto ľudí dokážeme dať a môžu túto vládu chaosu vystriedať vládou profesionality, odbornosti a hlavne tvrdej práce v prospech občanov.
Pani, v tejto chvíli ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia.
Ďakujem pekne.
Dnešné analýzy 24 sa končia a so mnou sa vidíte opäť vo štvrtok. Pekný večer a ešte zostaňte s vysielaním JOJ24 ďalej.